Wa kafo mau da miedo zanaviva egbe memle da pe deli mana alo gbe sagbe bolo mazoi egbe nye memle da kala pe ke bla vo sieke la pa kwa ve kwa bla vo valiama nya patanya egbe nye nkonwi nkonwi a good name nya pa pakla nso do do tabla vo valia pipi gbanto vasade adelia do do tabla vo ave pipi gbanto vasade adelia mina nya do gbara no bo nyoto kwa nko re to mi kafo mi do wo nko re zi ida pro re asiho ho blibo sile wo nya nla ti ba o klobi ba se agbe hefia agbe mom bi da pero gere de lo lo gan si ata ba na tromi to vichi pa enu sante ava gbogbo pa mo oje gbogbo pa kafu kafu bi so na oda yo wa mi ga bi e gba ha ba na dungu se mi gede ba wo nya anya vide ngu na mi pa lubo pe mu ti na pa gbogbo si a apa na ba e do to mi la yesu kristo pa nko me amen nya pa nu haklan so lo do do tabla ba vo ava pipi gban to ba se de adelia mina mi asema wo pa nya nkonwi hoho pu kesno nu gereta eye nguzadze popo anyo wo klosalo klosika kesno to kpo amada ha wo do ago nu o wo katan o la nya yehowa nunya la po ozogbovo eye wo la herukri ke amebebe wo de atama eye apo etonu kesno nu bubu kpo agbe nya fetuto doki bobo kpo yehowa vovo ma enu kpo adobolio la mozina alapato amase kpo epo agbeta la wo asana o mla devi de mosi wato la ngu, ne vati la, ma tera la diyo. Miape, kpedu di nyave vie, eye kwi kwi bianto, unko nye hoho po kesino nu gereta, eye mwuzeze kpokpo, enyo wuklu salu, akula shika. Miape tanya abala mire gbepan ekba, yenye unko nye, a good name. Balala toche gada la unko si omye tona la ngu, vevye to la maibo uduma. Mewa mwya ba, na mare di ba yadeson la, jilawo duwa e goma nyui, hafi kone diya ema. Sore de siya u nwa etepe, menye be kakaneji su jilawo si ba, pume, si me amato la, nye mutepe ola o. La un hekleme la, apetola le miya fiyam, ba, unko nyui hoko nyo uklo salu kwa shika, ek blo izi ba, kes noto ek la mandahe siya wola nye mau, munye la kuwa azabwevwe, eye wola rukwi, ke abune toye ya, wakare ma, mwvi zotoye. Kes nonu va van ovana, tuwa duki bobo kule yehu avu, vovoma enu dobolio ple evon le mozina alakpatoe okhlo nu bebe mia mla mia viure emo si wato lang alebe o makeda le enu na wotio na tepe asiho holo nkonyung vavan yaro igo ha la eje ama ogunbe watro amara ofanko acho nkonye bubu nao le kporo enu ma abraham trozu abraham sarai trozu sara eye yakob vazu israel Onanko ye ye Simon, sinye Kefas, esi gomonye kwekbaza, esi me wova Yesu bo. Eye man vazu apostlu ntepe wola gare, amese jilubwa, nagbunagbo wopodedele. Monyui gede alo deka, si jing ntepe wola, alo nubon wola, lato, azu nkonyui hola, ple ma wwenye be, watoda to nubon bo kankan, atope agbena Kristo. To esi a womela, amela zwa, ma wovi azon, wongla, eye man penkode, agbe gbalen ama nu gble denya unko nwi nyowu kesno nu gede o unko nwi nyowu kesno nu gede o mina mi dogbara nyake pe wo nye ba unko nwi nyowu kesno nu gede o ba bia nye ba unko nwi la siwa wo ha o dole wo unko eva kristo gbo afi mai unko totro za gometri bemiazu ameye yeto eya mama esi wo lavu demia pa no vonuti de ho kristo abe wo apato gbede la ne alo unko ko nye ne heso hala de gbe fufu fu mba nye kristo to ao jesi ya wo fiana yesu bemia jesi o ble wo pa kutete o agbe sino le egba de kristo le ma dodo yo no wo mna le egba de kristo le ma te pesu yo yimna le egba de kristo le ma Afosi o demne le ek bade, Kristo le me. Nu yo kate ane dure teme ya wok bade, Kristo le me. E ya te wu hiya do, be miya zagbe yi gome ple Kristo. Be wa doli miya penko u, ahang lo de, agbe gbali ame. Fofo miya dak pena, ela bene monu pokpo li be, wa doli miya ha miya penko u, ang lo miya penko u de, agbe gbali ame. Pi dak pena be Kristo nye miya pen vosa, ela bene wonya di fia bene, ale gbe gbe ma wu lo kha kha me. Bene wu tso yan tope tenu vi hena, bene ame siyama si ho ezi sena la, ma le cho chongo, ke bo wakwa agbe ma vo. Yibye bene ave miya nu e nak pere miya
be agbemavɔ sia ma abɔ mi o, ke boŋ le asiɖeɖe le míaɖokui ŋu me la, Kristo ava nye aƒetɔ kple ɖela na mi kura. Mide akpenɔ hekafu wo geɖe. Mibia be wò nya sia aɖe vi na mi egba eye wòakɔ míaƒe afɔwo ɖe dzi tso mɔgɔglɔwo dzi ava mɔ si ke dzɔ eye wònyo la dzi. Yehowa xɔ akpe kple kafukafu le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Amen. Mawu nayi ɖe mi katã ŋkeke na dzezi na mi. Amen.